Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Naraščanje števila okužb v tem tednu ni dobro, opozarja Beovičeva. Bo potrebno zaostriti ukrepe?
Zaradi COVID-a najbolj prizadeti proizvodnja, gradbeništvo in trgovina.
ZDA ne bodo sodelovale v mednarodnih prizadevanjih za cepivo.
Papež po več mesecih uživo pozdravil vernike pri splošni audienci.
Statutarna komisija Desusa prepričana, da lahko svet razreši Pivčevo, ta ustraja pri tem, da ima to možnost samo kongres.
Šola v času korone, ohraniti je treba zdravje in človeške odnose.
Vreme, večinoma oblačno, na severu tudi plohe.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenija beleži občuten porast okužb. Včeraj so ob več kot 1600 testiranih potrdili 55 novih primerov okužbe, ena oseba je umrla. Hospitaliziranih je 26 oseb, 4 potrebujejo intenzivno nego. Naraščanje števila okužb v tem tednu, ko se je po poletnih počitnicah znova začela šola, po ocenah infektologinje Bojane Beovič, ni dobro.
Slovenija vstopa v to jesensko obdobje, ki je na eni strani povezano z bolj intenzivnim druženjem ljudi, nad zbiranjem ljudi na delovnih mestih v šolah, na drugi strani pa z vremenskimi razmerami, ki pospešujejo širjenje virusa v sorazmerno slabem stanju. Gre za posledice širjenje okužb, ki so bile predtem prejšnjih tednih unešene iz tujine. Po podatkih epidemiologov, ki se ukvarjajo s posameznimi primeri in skušajo kontakte zamejiti s karantenami, so ti manjši izbruhi povezani z druženjem ljudi, zasebnim druženjem, pretežno mladih ljudi, ampak v ospredje pa prihajajo stiki na delovnih mestih.
Če se bo naraščanje števila okužb nadaljevalo, bo treba zaostriti ukrepe, opozarja tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.
In vsem tistim nevernim Tomažem, ne, zdaj sporočam, da pravzaprav zaradi ukrepov, ki jih pa izvajajo tisti, ki verjamejo v ukrepe in v stroko, imamo tako milo situacijo glede na ostale države in gremo počasi gor in skrati tudi že zdaj pripravljamo nove ukrepe, da bi stvari zajezili. Še prej, preden se bodo stvari razplamtele.
Trenutno epidemiološko stanje je komentiral tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. Dejal je, da jih skrbi vsaka številka, ki je višja od povprečja. Če takšno povečanje števila primerov posledica tega, da je okužba okoli enega večjega žarišča, je težava lažje rešljiva. Če pa je to trend, bodo morali razmisliti naslednje korake glede možnih ukrepov. Vnovičnega zapiranja zaradi COVID-a si gospodarstvo ne more privoščiti ne v Sloveniji, ne v Evropi, tako poudarjata predstavnika obeh velikih zbornic Sonja Šmuc in Branko Meh. Zato je po njunem mnenju nujno, da delujemo preventivno in da pri iskanju rešitev za preprečevanje širjenja okužb sodelujemo. Državna sekretarka Ministrstva za delo Mateja Ribič pa je povedala, da morajo delodajalci skupaj s strokovnjaki znova preveriti hišno oceno tveganja in vanjo vključiti novi koronavirus. Petra Stopar.
Ne hodimo bolni v službo, je na današnji novinarski konferenci na GZS poudarila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant.
Ključno je, da so v katerokol ukrepe in načrtovanje vključeni zaposleni. To je še zlasti posebej pomembno pri uvajanju večjih sprememb v organizaciji dela.
Po besedah predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič-Fikfak v Sloveniji več kot 800 tisoč ljudi službo opravlja vsaj 8 ur, zato lahko pri njih do okužbe pride še lažje kot sicer.
Nikakor ne gre zanemariti, da so posebne proizvodne, kjer je prenos nedirektno z tesnim stikom, pač pa preko predmeta ali obdelovanca, ki ga obdelujejo isti delavci. Tudi če se delavci ne vidijo, isti predmet dobijo večkrat v roke.
Tako Fikfakova kot Ministrstvi za zdravje in za delo za prihajajočo jesen in tudi za prihodnje obdobje delodajalce pozivajo.
najprej ne delodajalec izpolni oceno tveganja, napiše ukrepe, ki se jo mora držati, tako delodajalec kot delavec.
To je potrebno tudi zaradi izkušenj z terena, ki jih je opisal predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, saj prihaja do situacij,
da delavec ne želi in ne uporablja maske, kljub temu, da mu je to zagotovljeno. To so pa druga realnost, katero je tudi treba na nek način rešiti, to je pa tisto, ko govorijo, da ni potrebno, da se je to politika zmislila, da pač to, ta bolezen sploh ne obstaja.
Delodajalci se lahko pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo svojim specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na Inštitutu za medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti ali inženiri, če se bodo soočili zagato, kako rešiti posamezni primer. V skrajnem primeru se lahko povežajo tudi z NIJZ.
Kako je z naraščanjem okužb po naši soseščini in drugod po svetu, pa v prispevku Roka Mihevca.
Na Hrvaškem so zabeležili 311 novih okužb in 4 smrtne žrtve. Zaradi poslabšanja situacije bodo poostrili ukrepe v še 3 županijah, predvsem ko gre za omejeno število ljudi na državnih dogodkih. Podobno število okužb imajo v Avstriji, a še dan prej so jih imeli več kot 100 manj. Največ jih je na območju Dunaja, na Tirolskem in v spodnji Avstriji. Poraz beležijo tudi na Madžarskem. Po zaprtju meje za tuje državljane je na terenu sicer ob meji še nekaj nejasnosti. Predstavnika porabskih Slovencev pa sta Madžarsko notranje ministrstvo pozvala, naj odpre mejni prehod Verica Čepinci, ki je za slovensko manjšino izjemnega pomena. Ob meji tudi ni jasno, za koga velja dovoljenje za gibanje tujcev v 30-kilometrskem mejnem pasu, če se vrnejo domovino v 24 urah. V ZDA se je do sinoči skupno okužilo že več kot 6 milijonov oseb za COVID-19 jih je umrlo najmanj 184 tisoč. Tako po številu okuženih kot umrlih so ZDA najhuje prizadeta država na svetu. Kljub takšnim številkam pa se po zagotovilih Bele hiše ZDA ne bodo pridružile mednarodni pobudi za skupen razvoj in distribucijo cepiva. Moti jih to, da pobudo, v kateri sodeluje že več kot 150 držav, usklajuje Svetovna zdravstvena organizacija, ker naj bi bila ta po besedah predsednika Donalda Trumpa pa pod vplivom Kitajske. Pa še novica z Islandije, tam je več kot 90% ljudi, pri katerih so s testiranjem potrdili okužbo, razvilo protitelesa in ohranilo enako raven do 4 mesece po okužbi, ugotavlja objavljena študija. Ta dognanja bi lahko bila pomembna glede ocene tveganja za ponovno okužbo in trajnosti cepiv. Avtori so sicer opozorili, da še ni potrjeno, da protitelesa ščitijo pred ponovno okužbo. Dosedanje raziskave so medtem ugotavljale, da se raven protiteles v nekaj mesecih močno zniža.
Pandemija je jasno pokazala, kako smo vsi med seboj povezani. Nihče se ne more rešiti sam, ampak lahko to storimo le skupaj, solidarni med seboj, je poudaril papež. Po več mesecih splošnih audienc, ki so potekale v Vatikanski knjižnici brez navzočnosti romarjev, je danes zbrane nagovoril na trgu svetega Damaza v Vatikanu. Več Marjana Debevec.
Povsem drugače je bilo spremljati audienco, kjer se je papež z ljudmi lahko srečal v živo. Ponovil je, da po krizi ne moremo biti enaki, kot smo bili prej. Boljši bomo lahko le, če bomo živeli solidarno. Prav v tem je namreč protistrup za individualizem, sebičnost in krivične sisteme. Živimo v skupnem domu, vendar na žalost naše medsebojne soodvisnosti ne razvijemo vedno v solidarnost. Ta po papeževih besedah zahteva nov način skupnostnega razmišljanja, ki poudarja vrednost življenja vsakega človeka. Ne gre samo za to, da pomagamo drugim, ampak gre za pravičnost, je poudaril.
Construiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la comunità.
Gradimo stolpnice in nebotičnike, podiramo pa skupnosti. Hočemo biti gospodarji zemlje, toda uničujemo biotsko raznovrstnost in ekološko ravnovesje. Dogaja se podobno kot pri gradnji babilonskega stolpa, ko je bila ena opeka več vredna kot človeško življenje.
Cade qualche quota del mercato finanziario.
Ko pade delež na finančnih trgih, novica objavijo vse agencije. Ko pa umre na tisoče ljudi zaradi lakote, nihče ne govori o tem, je opozoril Frančišek. Nasprotje temu je prihod Svetega Duha, ki ustvarja edinost v različnosti, ustvarja skladnost. Človek tako ni več le preprosto orodje za dosego nekega cilja ali delovna sila, ampak z vsem svojim bitjem prispeva k gradnji skupnosti. Le če bomo ravnali tako, bomo po papeževih besedah po krizi lahko boljši ljudje. Eden od konkretnih načinov solidarnosti bi lahko bil tudi odpis dolgov revnejšim državam. K temu je papež pozval v poslanici ob svetovnem dnevu molitve za skrb stvarstva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Parizu sojenje sodelavcem islamistov, ki so izvedli teroristični napad na Charlie Hebdo. Lukašenkov režim prepovedal vstop v državo vodi katoliške cerkve v Belorusiji. Šport, po zgodovinski dvojni slovenski zmagi na dirki po Franciji, danes etapa za sprinterje.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah trenutno brez večjih posebnosti le težav, nekaj gneče delo na cestah iz mestnih središči na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Ob začetku šolskega leta pa tudi močno povečan promet na cestah v okolici šol in vrtcev. Vozniki naj seveda zato vozijo strpno in pa še posebej previdno. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje pa Gruškovje. To čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Dobovcu čakalna doba približno 1 uro, na Gruškovju kar 4 ure, na Obrežju pa nekje okoli 2 ur. Na gorenjski avtocesti so se med priključkoma Brezje in Kranj Zahod začela pripravljalna dela. Promet bo tu oviran do ponedeljka, ko bo spostavljen nov prometni režim in bo promet potekal po 2 zoženih pasovih v obe smeri. Toliko sanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Bitka za mnenja, kdo ima prav v stranki Desus, se nadaljuje. Predsednik sveta Tomaž Gantar je prejšnji teden prekinil sejo, ker je želel pridobiti mnenje strankine komisije za statutarno vprašanje, ali ima svet stranke v obdobju med kongresoma tudi pristojnost razrešiti predsednika stranke. Odločitev komisije je jasna, svet to pristojnost ima. Vendar Aleksandra Pivec ustraja na stališču, da lahko predsednika razreši le kongres. Več Alen Salihovič.
Mnenje statutarne komisije o pristojnosti za razreševanje predsednika stranke bo v pomoč članom sveta pri odločanju na seji, ki naj bi bila prihodnji teden, pravi Gantar.
Kar se mene tiče, je odločitev pričakovana. Jaz sem to trdil že od začetka, da svet ima pristojnost in da tudi med kongresoma seveda mora obstajati način, da se lahko rešujejo takšne situacije in...
Pivčevi tako zadeve ne gredo na roko, če so ji najprej hrbet obrnili poslanci, ki so zahtevali njen odstop zaradi nekaterih plačil službenih poti, je na to svet izglasoval nezaupnico. Na to je uradni postopek sprožila še Komisija za preprečevanje korupcije, sedaj pa še odločitev statutarne komisije. Vodja poslanske skupine Desus Franc Jurša tako ne vidi več možnosti, da Pivčeva ostane tako na čelu stranke kot na mestu kmetijske ministrice.
Mi smo razmišljali o tem, koliko bi ona odstopila potem. Bi bili tudi pripravljeni govoriti o tem, da imamo začasno neko kolektivno vodenje stranke, ker se to ni zgodilo, pač do tega ni prišlo oziroma ne bo prišlo.
Pivčeva je kljub samo prepričana, da jo lahko razreši le kongres, ki jo je tudi izvolil, pri tem ustraja tudi po sprejetem stališču statutarne komisije. Po njenem mnenju bi odločitev razrešitve svetom stranke Desus pomenila, da v Desusu ni potreben najvišji organ stranke, to je kongres.
Vlada želi odpraviti nekatere neenakosti in krivice na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki trajajo že več kot 30 let. Poslanka NSI Iva Dimic je pojasnila, da gre za približno 100 kmetov, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic, plačevali pa so toliko kot tisti, ki so bili zavarovani za širši obseg pravic.
Vsem tistim priznava enake pravice iz tega naslova, kar pomeni, da se jim bo priznala tudi višja pokojnina, predvsem pa bojo tudi upravičeni do sistema, kot so višje pokojnine, letni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo.
Tak predlog danes obravnava pristojni parlamentarni odbor. Zakon predvideva tudi odpravo krivic tistim, ki so do konca leta 2012 vplačevali prispevke za pokojninsko dobo, pa se ti niso upoštevali. Gre za približno 4000 ljudi. Približno 265 tisoč učencev in dijakov je včeraj zasedlo šolske klopi. V šolah veljajo določeni preventivni ukrepi, nova normalnost pa vpliva tudi na vse vpete v izobraževalni proces. Zato bomo v današnji oddaji Pogovorom govorili o prilagajanju na te spremembe in psihološkem vplivu. Andrej Šinko.
Šole so se večinoma dobro pripravile na začetek šolskega leta, zato večjih težav včeraj in danes ni bilo. Vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih in mesecih. Direktor zavoda Svetega Stanislava Anton Česen je pojasnil, da v njihovem vrtcu, osnovni šoli in gimnaziji preventivne ukrepe lažje izvajajo tudi zaradi prostorskih zmogljivosti. Njihova glavna skrb pa je,
kako bomo lahko zagotavljali na eni strani zdravje, na drugi strani pa ene take običajne, tudi zdrave medčloveške odnose.
Za slednje je pomembno tudi druženje. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je to v šolah omejilo na posamezne oddelke, ki pa so jih s pomočjo moderne tehnologije v zavodu Svetega Stanislava uspeli povezati. Tako so slovesnost ob začetku šole včeraj izvedli prek video povezave, učenci pa so ji prisostvovali v razredih. Bolje pa so pripravljeni tudi na možnost, če bi pouk spet bilo treba izvajati nadaljavo.
Sredine marca do zdaj smo se dejansko naučili, kako delati, kako uporabljati instrumente, ki so nam na voljo, se pravi tehnološka sredstva, računalnike, internet, različne aplikacije in tako naprej. Veliko učiteljev je pravzaprav pripravili svoje gradiva na ta način.
Psiholog dr. Kristjan Musek-Lešnik ob tem opozarja, da smo ljudje socialna bitja, ki si kljub preventivnim ukrepom želimo druženja. To je omejeno že od marca, vendar pa sogovornik za zdaj ne pričakuje večjih negativnih posledic. Te bi se lahko pojavile, če bi se omejevanje še zaostrovalo in trajalo daljše obdobje. V trenutnem dogajanju pa lahko opazimo tudi posamezne pozitivne elemente.
Tale čas koronski nas je nekoliko spet spomnil na to, da pravzaprav šola ni samo prostor, kjer se podaja znanje in kjer se možgani polnijo z informacijami, ampak je prostor, kjer se pravzaprav razvijajo tudi vse ostale plati mladega človeka, otroka, ne? Se pravi socialne veščine, njegov čustven razvoj se oblikuje, da ne govorimo tudi o telesnem in duhovnem razvoju.
Zato si želi, tako kot vsi, da bi se čim prej vrnili v normalnost, ki bi omogočila polnejše človeške stike, ki jih nujno potrebujemo in si jih želimo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Parizu se je začelo sojenje 14 obtoženim za sodelovanje v terorističnih napadih na satirični časopis Charlie Hebdo, judovsko trgovino in policistkom januarja 2015, v katerih je življenje izgubilo 17 ljudi. Več Marcel Krek.
Sojenje islamskim skrajnežem bi se moralo začeti že maja, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa preložili. 14 oseb je obtoženih različnih terorističnih aktivnosti. Od nudenja logistične in finančne podpore napadalcem do oskrbe z orožjem. Charlie Hebdo je začetek sojenja obeležil z vnovično objavo spornih karikatur preroka Mohameda, sicer povoda za dejanja teroristov. Po besedah profesorja Patra Edvarda Kovača ne gre za novo provokacijo strani satiričnega tednika, saj
ponovna objava te risbe pokazuje, da se Republika Francija kot vsa Evropa ne more sprijazniti z nobeno religijo, ki bi bila religija nasilja. Se pravi, ta religija v Evropi nima mesta, se pravi, danes je kolonizacija tudi drugim in vemo, da resnica boli. Ampak resnico je treba povedati, da to, kar teroristi počnejo, to ni Mohamedova vera, to je njihova stranpot, to je sprevrženost ne samo vere, ampak posebej še islama.
Pater Edvard Kovač meni, da so bile pri tem napadene francoske vrednote, kot sta verska in svoboda izražanja. Sojenje primerja celo z nirenberškimi procesi po drugi svetovni vojni, ko je posebno sodišče za vojne zločine sodilo nacistom za zločine zoper človeštvo.
Namreč sojeni bojo ne tisti teroristi, ki so prav izvrševali uboje, ampak tisti, ki so jim dali orožje, ki so jim pomagali. In prav za to gre, da tukaj ne gre za neko osamljenost nekih posameznikov, ki so pač izgubili zdravo razsodnost, ampak tukaj gre prav za ideologijo sovraštva.
Obtožencem grozijo različne zaporne kazni. Za nekatere tožilstvo zahteva tudi dosmrtne.
Beloruski režim se je včeraj znova grobo znesel nad protestniki v Minsku. Na prvi šolski dan so se protestov proti predsedniku Aleksandru Lukašenku udeležili številni študenti. Varnostne sile so jih pretepli in aretirali najmanj 40. Protestnikom, ki že več kot 3 tedne zahtevajo padec režima in demokratične volitve, so se z množično stavko pridružili tudi delavci po vsej državi. Lukašenko je medtem napovedal odgovor na nove sankcije evropskih držav, določenim ljudem pa prepovedal vstop v državo. Med drugim vodi katoliške cerkve v Belorusiji. Več Marta Jerbič.
Oblasti so v ponedeljek na meji zavrnile nadškofa v Minsku Tadeuša Kondrusjeviča, čeprav ima belorusko državljanstvo in je prepoved vstopa protiustavna. Tako se je moral vrniti na Poljsko, kjer se je prejšnje dni udeležil slovesnosti v čast Čenstohovski Mariji. Na meji ni dobil pojasnil, državna tiskovna agencija pa je poročala, da naj bi šel na Poljsko na posvetovanja, kjer naj bi dobil določena navodila. Kaj gre v nos beloruskemu režimu? Lukašenko je v včerajšnji izjavi namignil, da naj bi imel nadškof, ki ima poljske korenine, več kot eno državljanstvo, da ni edini, ki ga je doletel tak ukrep, ampak le ena od bolj znanih osebnosti. Očital mu je, da meša cerkev in politiko. Nadškof Kondrusjevič je v ponedeljek za eno od poljskih televizij izjavil, da so bile volitve v Belorusiji nepoštene, kritiziral je ravnanje oblasti s protestniki, vlado pa pozval k miru, dialogu in spravi. V nedeljo so po cerkvah brali njegovo pastirsko pismo, v katerem je poudaril, da je beloruska družba duhovno bolna in posvaril, da bi se kriza v državi lahko razvila v državljansko vojno. Med protesti je bilo pretepenih in priprtih več duhovnikov. Oblasti so prejšnji teden aretirale tudi več protestnikov, ki so se pred nasiljem zatekli v neko cerkev v Minsku. O razmerah v Belorusiji bo v petek prek videokonference razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Tema neformalne seje bodo človekove pravice, potem ko je država konec tedna izgnala tuje medije. Razpravi nasprotujeta Kitajska in Rusija, ki menita, da so razmere v Belorusiji notranja zadeva te države.
Še vedno odmeva včerajšnji zgodovinski uspeh slovenskega kolesarstva, ki sta ga z dvojno zmago dosegla zmagovalec etape Primož Roglič in drugovrščeni Tadej Pogačar. Slednji je oblekel tudi belo majico vodilnega v seštevku mladih kolesarjev. Slovenska junaka sta visoko tudi v skupni razvrstitvi. Roglič tako zaseda tretje, Pogačar pa četrto mesto in za vodilnim Julienom Alaphilippom zaostajata za 7 oziroma 11 sekund. Tur se medtem nadaljuje, pravkar poteka 5. etapa od Gapa do Privaja, ki je v prvi vrsti rezervirana za sprinterje in ubežnike. Na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku je včeraj nastopil tudi slovenski tenisač Aljaž Bedene. Ta je po dobrih 3 urah igre priznal poraz tekmecu Fincu Emilu Rusuvoriju, ki je bil boljši s 6-3, 3-6, 6-1, 4-6 in 6-1. Nov naslov pa je v ženski konkurenci osvojila domačinka Serena Williams, ki je v finalu rojakinjo Kristi N. s 7-5 in 6-3 odpravila že po 81 minutah. Košarkarji moštva Boston Celtics so naredili pomemben korak v uvrstitvi v finale vzhodne konference lige NBA. V Orlandu so 102-99 ugnali Toronto Raptors in tako z 2-0 povedli v zmagah. V zahodni konferenčni polfinale pa so se uvrstili Denver Nuggets Vladka Čančarja, ki so v odločilni 7. tekmi premagali Utah Jazz z 80-78. Koprčan na tekmi ni zaigral. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastale bodo krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod v severni Sloveniji bo rahlo deževalo. Popoldne bo delno jasno, nastale bodo še kratkotrajne krajevne plohe. Proti večeru se bo povsod zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju 15, najvišje dnevno od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo pretežno jasno in topleje, jutro bo ponekod megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ajdovščina 25, Ljubljana zmerno oblačno 22, Maribor 19, Murska Sobota 21, Celje 22, Novo mesto 21, Koper 24 stopinj. Metlikam, Radenci in Rogaška Slatina 22, Postojna, Idrija in Slovenske Konjice 20, Logatec in Kočevje 19 stopinj, Gorenja vas 16, Jezersko in Mežica 15 in Kredaricam rahlo dežuje 2 stopinji Celzija. Ob začetku šolskega leta pričakujemo močno povečan promet na cestah v okolici šol in vrtcev, zato vozite strpno in previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje in Gruškovje.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V prejšnjih minutah smo lahko slišali, da epidemiološka stroka svari pred resnostjo naraščanja okužb s koronavirusom, svarijo pa tudi v gospodarstvu in podjetništvu. O tem, kako pomembno bo še posebej po zimi zaščitne ukrepe izvajati v delovnem okolju, boste slišali v daljšem prispevku v mozaiku dneva ob 18. Že zdaj vabljeni k poslušanju. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.